สำหรับกลุ่มนักเรียนอเมริกันเชื้อสายเอเชียหรือเด็กซึ่งมีบรรพบุรุษที่อพยพย้ายถิ่นจากเอเชียเข้ามาอยู่ในสหรัฐเมื่อราว 30-40 ปีที่แล้วนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองของคนกลุ่มนี้มักให้ความสำคัญอย่างมากเรื่องการศึกษานะครับและตั้งความหวังไว้ค่อนข้างสูงเรื่องการทำคะแนนได้ดีการได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำรวมทั้งการได้ประกอบวิชาชีพที่สังคมมองว่าประสบความสำเร็จและมีคนนับหน้าถือตาอย่างเช่นอาชีพแพทย์นักกฎหมายวิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์เป็นต้นนอกเหนือจากความคาดหวังจากครอบครัวแล้วสังคมโดยทั่วไปก็มักมองกลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียว่าค่อนข้างฉลาดทำงานหนักและมักประสบความสำเร็จทั้งในแง่การศึกษาและหน้าที่การงานด้วยและโดยภาพรวมแล้วเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเชื้อสายเอเชียจะมีผลการเรียนพอๆกันในระดับประถมแต่เมื่อเริ่มย่างเข้าช่วงวัยรุ่นตอนต้นคือในระดับม.2หรือม.3คือประมาณเกรด9ในอเมริกานั้นผลการเรียนของเด็กผู้ชายเชื้อสายเอเชียจะเริ่มตกลงและเกิดสิ่งที่เรียกกันว่าช่องว่างของผลการศึกษาระหว่างเด็กนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายโดยเด็กนักเรียนชายเชื้อสายเอเชียมักจะล้าหลังเด็กนักเรียนหญิงเชื้อสายเดียวกันราว1ใน3ของผลการเรียนซึ่งได้จากการตัดเกรดในช่วงนี้ครับเรื่องที่ว่านี้อยู่ในรายงานการศึกษาของอาจารย์เอมี่ชินนักสังคมวิทยาของ Queen College ในรัฐนิวยอร์กโดยเธอพบว่าสำหรับเด็กผู้ชายเชื้อสายเอเชียในอเมริกาอิทธิพลจากความคาดหวังของครอบครัวและสังคมเรื่องการเป็นนักเรียนที่ดีสนใจการเรียนและทำคะแนนได้ดีจะเริ่มเสื่อมถอยลงเมื่อคนกลุ่มนี้มีอายุย่างเข้าวัยรุ่นตอนต้นทั้งนี้เพราะมีปัจจัยภายนอกต่างๆซึ่งมีอิทธิพลมากกว่าอย่างเช่นเรื่องภาพลักษณ์ของการเป็นผู้ชายเชื้อสายเอเชียรวมทั้งอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนและการพยายามทำตัวให้เป็นที่ยอมรับหรือมีตัวตนในสังคมเป็นต้นครับอาจารย์ชินนักสังคมวิทยาผู้นี้บอกว่าสำหรับเด็กผู้ชายเอเชียที่เกิดและเติบโตในอเมริกานั้นความคาดหวังจากครอบครัวเรื่องการศึกษามีความสำคัญน้อยลงเมื่อคนกลุ่มนี้เริ่มแตกเนื้อหนุ่มและมีแรงกระตุ้นให้ต้องต่อสู้หรือสร้างภาพลักษณ์ว่าตนเป็นแมนพอและการมองของสังคมที่มักจะเหมารวมว่าเด็กอเมริกันเชื้อสายเอเชียเป็นผู้คงแก่เรียนเริ่มไม่มีความหมายความสำคัญสำหรับเด็กผู้ชายกลุ่มนี้อีกต่อไปแต่การเป็นบุคคลที่เข้มแข็งกล้าวแกร่งและเก่งเรื่องกีฬาจะมีความสำคัญมากกว่าดังนั้นความกดดันในด้านนี้จึงมักเข้ามาแทนที่หรือแย่งความสนใจเรื่องความสำเร็จด้านการศึกษาไปครับผลการศึกษาเกี่ยวกับความสนใจและความสำเร็จด้านการศึกษาระหว่างเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่แสดงช่องว่างให้เห็นได้ชัดเมื่อเยาวชนกลุ่มนี้เริ่มเข้าวัยหนุ่มสาวนี้ยังให้ภาพเดียวว่าในขณะที่เด็กผู้หญิงเชื้อสายเอเชียได้รับการกระตุ้นให้ขยันหมั่นเพียรทะเยอทะยานเรื่องความสำเร็จเรื่องการศึกษาและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนั้นเด็กผู้ชายเชื้อสายเอเชียซึ่งอ่อนไหวต่ออิทธิพลกดดันรอบตัวมากกว่ามักเบี่ยงเบนออกจากเป้าหมายเกี่ยวกับความสำเร็จด้านการศึกษาเพราะคิดว่าเรื่องนี้ไม่ช่วยให้ตนดูเป็นแมนพอและพยายามค้นหาหรือพัฒนาตัวตนด้านอื่นให้เป็นที่ยอมรับโดยกลุ่มเพื่อนซึ่งประกอบด้วยชนกลุ่มน้อยเชื้อสายเอเชียและคนอเมริกันผิวขาวโดยรวมและถึงแม้ผลการศึกษาดังกล่าวซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนผิวขาวราว 9,000 คนกับนักเรียนเชื้อสายเอเชียอีกราว 1,700 คนอาจยังไม่ถือได้ว่าให้ข้อสรุปที่ชัดเจนแน่นอนก็ตามแต่ผลที่ได้ก็ดูจะสอดคล้องกับการศึกษาชิ้นก่อนๆหน้านี้ซึ่งแสดงถึงผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลการศึกษาของเด็กผู้ชายครับโดยอาจารย์เอมี่ชินชี้ด้วยว่าช่องว่างของความสำเร็จด้านการศึกษาระหว่างเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเชื้อสายเอเชียในระดับมัธยมปลายนี้มักจะน้อยลงในโรงเรียนที่ไม่โหมเน้นความสำคัญเรื่องกีฬาเพราะจะช่วยให้เด็กนักเรียนชายมีสมาธิเรื่องการศึกษามากขึ้นครับและนักสังคมวิทยาของ Queen College ผู้นี้ก็หวังว่าข้อมูลที่ได้โดยเฉพาะในแง่ความกดดันจากกลุ่มเพื่อนและปัจจัยแวดล้อมในโรงเรียนจะช่วยให้เด็กนักเรียนเพศชายทุกเชื้อชาติและผิวพรรณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกา สามารถบรรลุความสำเร็จทางการศึกษาของตนได้เต็มตามศักยภาพครับผมจะเปรินตันสมบุญ VOA Washington